ascultăm iarăși cuvântul Domnului și redeschidem Cartea Sfântă la Cartea 1 Împărați, capitolul 20, de la versetul 30 până la versetul 43. 1 Împărați, capitolul 20, de la versetul 30, citim cuvântul Domnului de la titlu, Ahab dă drumul lui Ben-Hadad. Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. Slujitorii lui au zis, iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Să ne încingem deci coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel. Poate că te va lăsa cu viață. Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și au zis, robul tău, Ben-Hadad, a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns, mai este încă în viață? Este fratele meu. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică, Ben-Hadad este fratele tău. Și l-a zis, duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Ben-Hadad i-a zis, îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damasc cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul făcând un legământ. A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său după porunca Domnului, lovește-mă, te rog. Dar omul acela n-a vrut să lovească. Atunci le-a zis, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine te va omori un leu. Și când a plecat de el, l-a întâlnit un leu și l-a omorât. A găsit pe un alt om și a zis, lovește-mă, te rog. Omul acela l-a lovit și l-a rănit. Prorocul s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat și a zis, robul tău era în mijlocul luptei și iată că un om se apropie și mi-aduce pe un alt om zicând, păzește pe omul acesta. Dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui sau vei plăti un talan de argint. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut. Împăratul Israel i-a zis, aceasta ți este o sânda, tu însuți ai rostit-o. Îndată prorocul și-a scos legătura de la ochi și împăratul Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci. El a zis atunci împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape de mâini omul pe care sortise în nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Împăratul Israel s-a dus acasă, trist și mânios și a ajuns la Samaria. Amin. Care l-am citit acum, care face parte, este un crâmpei din istoria poporului evreu și știm că și cuvântul Domnului spune că ce li s-a întâmplat lor, Domnul a găsit cu care ca să rămână consemnat, ca și învățătură pentru noi. Bine este întotdeauna să avem ochi de văzut, urechi de auzit, și inimă de priceput. Doamne, fă-ți lucrarea binecuvântată și în seara aceasta. Întotdeauna sunt emoționat, deși, cum se spune, ceva experiență s-a acumulat de-a lungul anilor, vorbind în fața oamenilor, dar întotdeauna am emoții, pentru că îmi dau seama că în momente ca acestea trebuie să vorbesc despre Dumnezeu. Și ce-ar putea să spună muritorul despre nemuritorul Dumnezeu? Ce ar putea să spună mărginitul de nemărginitul Dumnezeu? Ce ar putea să spună înțeleptul din lumea aceasta despre înțeleptul din lumea de dincolo? Ce? Doar ceea ce el ne-a descoperit. Fără a exagera într-un fel sau fără a exagera în altă parte, și doresc ca și în seara aceasta Domnul să lase harul său și ungerea sa sfântă și peste voi și peste mine și peste toți și cuvântul Domnului să fie folositor pentru noi, pentru că doresc ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri referitoare la Dumnezeu și la poruncile Lui. La Dumnezeu și la poruncile Lui, sau Dumnezeu și poruncile Lui ar putea să fie titlul acestui subiect din seara aceasta. Este vorba de o vreme în care poporul lui Israel călzuse și alunecase foarte puternic în idolatrie. Împăratul Ahab, care domnea în Israel, se căsătorise cu o prințesă neevreică. Fata aceea venise cu toate obiceiurile și cu toți dumnezeii cu care fusese crescută. Împăratul Ahab a fost un soț foarte moale, a lăsat după ea să facă ce vrea Izabela și în multe privințe Izabela a condus ea, de fapt, Israelul cu o mână de fier, dar nu a condus-o bine, ci a condus-o parcă în dezastru. Pur și simplu ei până la urmă amândoi și-au semnat sentința înaintea lui Dumnezeu. Și paragraful acesta face parte dintr-o întâmplare când a venit o amenințare de la nord, din partea Siriei, și regele Siriei, pe nume Ben-Hadad, a venit și Israelul, datorită idolatriei, corupției, imoralității, în care trăia, fusese cumva, Dumnezeu își luase cumva mâna de peste ei, și omul acesta, împăratul Siriei, a venit cu niște cuvinte pline de îndrăzneală și obraznice asupra lui Ben-Hadad și a spus: îmi dai argintul, îmi dai aurul, îmi dai copiii tăi și îmi dai nevestele tale. Și ăsta a fost fricos și a zis: bine, ți le dau. Asta o trimis a doua oară sol și a spus așa: nu așa, vor veni oamenii mei și vor răscoli toată casa ta, fără mandat de percheziție. O să intre în casa ta și o să ia ce vor și ce le place. Și omul s-a sfătuit cu, ce să fac, ce să-i răspund? Păi ce, nu te învoi cu ei, i-au spus sfetnicii lui. Dumnezeu îi trimite un proroc, era pe timpul lui Ilie, Dumnezeu avea o rămășiță în Israel, era Ilie proroc, dar erau și alți proroci, unii dintre ei salvați de mai marele casei lui Ahab, pe nume Obadia, și trimite Dumnezeu un proroc și îi spune: m-ai părăsit și te-ai îndepărtat de mine, dar o să-ți arăt că eu sunt Dumnezeu. Uite, o să dau toată mulțimea aceasta în mâinile tale. Și Ben-Hadad venise cu o coaliție formată din 32 de împărați împotriva lui Ahab. Și spune cuvântul Domnului, erau așa de numeroși, încât israeliții pe lângă ei erau ca niște turme de capre pe lângă sirienii care năpădiseră țara. Și totuși Dumnezeu îi dă în mâinile lui. Anul următor, din nou Ben-Hadad împreună cu ceilalți spun: de data aceasta au fost evrei mai tari ca noi, pentru că Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților. Acum o să ne batem cu ei în câmpie și o să fim mai tari decât ei, dar o să facem niște schimbări. Lasă-i pe împărați, că ăștia sunt numai de gură, nu de luptă. Pune general, pune căpetenii, pune oameni de război și o să fim mai tari ca ei. Și din nou Dumnezeu trimite pe omul său, pe un proroc, și spune: eu știu ce-o vorbi sirienii. Pe mine m-a făcut un Dumnezeu al munților. Ori eu sunt un Dumnezeu al pământului. Și pentru că o zis așa, iarăși o să-i dau mâinile tale, că o să vadă că eu sunt și pe munți, și pe câmpie, și la deal, și la mare. Eu sunt tot Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și din nou se întâmplă lucrul acesta. O grămadă de sirieni sunt omorâți, peste 100.000. Câțiva scapă în cetate și zidul cetății cade peste ei și mai omoară 27.000. Și rămâne Ben-Hadad cu o mână de oameni. Și nu știe ce să facă și intrăm în paragraful acesta și sfetnicii lui spun: uite, am auzit că împărații lui Israel sunt miloși, sunt slabi de inimă. Haide să ne zmerim înaintea lor. Îți dai jos hainele împărătești. Îți pui sac pe tine, îți pui o funie la gât. Și să cerem clemență. Și Ahab face lucrul acesta, și Ben-Hadad face lucrul acesta, și Ahab face un legământ cu el, și acum iarăși intră din nou în scenă prorocul omului Dumnezeu și intră din nou în scenă Dumnezeu. Am spus aceste câteva lucruri ca și noțiuni introductive în paragraful acesta și în întâmplarea aceea de atunci, pentru ca să vedem și noi și să extragem niște adevăruri pentru noi în zilele noastre. Și chiar de la introducerea aceasta putem să ne gândim și să spunem adevărul acesta: Dumnezeu în orice vreme a avut o rămășiță care i-a purtat numele. Când a fost idolatria mare, când a fost decăderea mare, când a fost înstrăinarea și îndepărtarea mare de Dumnezeu, când se părea că nu mai este nicio nădejde, totuși Dumnezeu avea o rămășiță, câțiva oameni care erau credincioși lui. Pe timpul lui Samuel s-a întâmplat la fel și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu l-a ridicat pe Samuel pentru că candela Domnului încă nu se stinsese, mai pâlpăia, și Dumnezeu l-a ridicat pe Samuel. Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie, unul din locuitorii Galaadului. Și Ilie a crezut că este unicat, că a rămas singur în tot Israelul. I-au spus: nu, au mai rămas încă 7.000 de bărbați în tot Israelul. Eu îi știu pe fiecare în parte, care nu și-au plecat genunchi înainte idolatriei, care nu l-au sărutat pe Baal și nu s-au închinat înaintea Astarteilor. Al doilea lucru, tot din introducerea aceasta, ca și învățământ, este că Dumnezeu este la cârma istoriei. Este un lucru care pe mine mă surprinde și de multe ori, nu doar acesta, dar multe lucruri mă surprind din partea lui Dumnezeu. Cum lucrează Dumnezeu? În două rânduri a dat biruință acestui om din calea afară de rău, din calea afară de idolatru. Spune cuvântul Domnului despre el, mărturisește, că niciunul n-a fost ca Ahab de rău, care s-a vândut să facă răul. Și nevastă sa Izabela l-a țâțat la asta. Și totuși Dumnezeu îi vorbește. Totuși Dumnezeu aduce izbăvire în două rânduri. Totuși Dumnezeu lucrează în felul acesta. Mă minunez de multe ori de clemența, de răbdarea, de mila și de îndurarea lui Dumnezeu. Mi-am amintit aici, chiar înainte, la timpul de rugăciune, vis-a-vis de gândul acesta de clemența lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu conduce istoria și că Dumnezeu are milă, de cine nu te aștepți poate să aibă milă, anul trecut, în luna septembrie, aduceam un cuvânt și spuneam să ne rugăm pentru un om, de seama mea, este ca și vârstă, care a avut un atac cerebral și medicii dau sub 1% șanse de vindecare. Atacul acela cerebral, mi-a explicat Bianca mai mult, așa, a fost aici așa la după cap, unde se întâlnesc toți centrii, dacă era în altă parte, erau mai multe șanse că poate rămânea paralizat pe o parte sau mai nu știu cum, dar exact acolo unde se întâlnesc toți centrii, și pur și simplu îi inoperabil un asemenea la cap aici. Și medicii au spus, nu, sub 1%. Dar pe mine m-a durut inima de omul acela, pentru că ăla cu ani de zile în urmă frecventa casa de adunare. Omul acela îl sluja lui Dumnezeu. Dintr-o supărare, dintr-o ispită, dintr-o nu știu ce, o întors spatele lui Dumnezeu și ani de zile n-a mai frecventat casa de adunare. Iar a ajuns un mai rău ca un păgân. Și totul mi-a fost mil, așa că am spus, Doamne, va muri la 40 și ceva de ani, dacă acum Tu nu-i mai dai încă o șansă. Oricum i-ai dat șanse nenumărate. Dar Tu poți să faci lucrul acesta. Și s-a dus în Germania și fără operație. Zilele trecute l-am văzut și-o reluat și serviciu. N-a rămas o legumă, n-a murit, n-a rămas o legumă, pur și simplu și-a reluat și serviciu. Aproape incredibil, biserica s-a rugat și nu zic că doar noi, dar biserica s-a rugat. Luna septembrie am trecut, Doamne, îndură-Te și ai milă. Și Dumnezeu s-a îndurat și a avut milă. Mărit să fie Domnul. Îndurarea lui Dumnezeu și clemența și răbdarea lui Dumnezeu este așa de mare și în cazul lui Ahab. Și în alte cazuri, dar îl văd pe Dumnezeu la conducerea Universului. Îl văd pe Dumnezeu la cârma istoriei, ridică pe unul și coboară pe altul. Mâna Domnului aduce biruința, dreapta Domnului aduce biruința. Și când șansele poate sunt mari de partea celui tare și puternic, Dumnezeu doar pune degetul și înclină balanța invers. Că El este Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. De aceea vă spuneam și din cuvântul acesta, la trei lucruri aș dori să privim împreună. Ca și învățătură pentru noi în vremea aceasta. Și prima dintre ele, vă spuneam că vorbesc despre Dumnezeu și despre poruncile Lui, se referă la poruncile ciudate ale Lui Dumnezeu. Poruncile ciudate ale Lui Dumnezeu. Unul din fiii prorocilor, versetul 35, a zis tovarășului său după porunca Domnului. Lovește-mă, te rog. Poruncile ciudate ale Lui Dumnezeu. Lovește-mă, te rog. Nu este o poruncă ciudată? Vreau să vă spun că Dumnezeu, când vorbește cu oamenii, El vorbește și poruncește și are tot dreptul să facă. Și unele dintre poruncile Lui pot să fie ciudate. Aduceți-vă aminte, doar câteva file, dacă dăm înainte, tot vreme de idolatrie, dar un alt împărat era, Dumnezeu trimite pe un alt om al său și spune, te duci la Betel și vorbești următoarele cuvinte și zici, altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Îți vei aduce mesajul tău, nu zăbovești acolo deloc, nu mănânci pâine, nu bei apă și te întorci pe un alt drum. Și exact așa face omul lui Dumnezeu. Se duce, întrerupe ceremonia religioasă, fastuoasă, pe care regele acela o făcea în Israel, Ieroboam, se întâmplă lucrurile acestea, și împăratul vede că un om al lui Dumnezeu, că ceea ce spune se întâmplă, ca semn că v-am vorbit, altarul se despică, cenușa cade jos. Și împăratul întinde mâna și zice, prindeți-l! Și în momentul când o zice, prindeți-l, mâna îi se blochează, îi se usucă. Și omul Dumnezeu se roagă ca să fie vindecat, să-și poată trage mâna înapoi și spune, văd că ești un om al lui Dumnezeu, vină la mine, vreau să fiu oaspetele meu. El spune, nu, am primit poruncă din partea lui Dumnezeu, să vin, să vorbesc, să nu stau și să plec. Și așa a făcut. Porunci din partea lui Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 3 și Ezechiel, capitolul 24. Alte porunci pe care le-au primit, niște porunci, spun, mai ciudate sau mai speciale, mai specifice oamenilor lui Dumnezeu. Fiul omului, o să-ți lipesc limba de cerul gurii și o să fii mut. Și la vârsta de 30 de ani, Ezechiel, un mare proroc, un mare om al lui Dumnezeu, un om care avea ce să spună din partea lui Dumnezeu, îți voi lipi limba de cerul gurii și vei fi mut. Ezechiel, capitolul 24, fiul omului, îți voi răpi printr-o lovitură ce ai mai scump sub ochi, să nu plângi și să nu gemi. Să nu te îmbraci în doliu, ci doar să suspini în tăcere. Dimineața îmi vorbise cuvântul Domnului și seara mi-a murit nevasta. Am făcut, continuă Ezechiel capitolul 24, cum mi se poruncise. Porunci din partea lui Dumnezeu. Porunci din partea lui Dumnezeu. Geneza, prima poruncă, capitolul 2, poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri. Porunci din partea lui Dumnezeu. Și să știți că pe pagina Sfintelor Scripturi mai găsim porunci de genul acesta. Poate una dintre cele mai ciudate, cel puțin pentru generația noastră, este și porunca din Fapte Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 și 31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindori să se pocăiască. Pentru că a pregătit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Pocăința în zilele noastre este o poruncă a lui Dumnezeu și pentru mulți este una ciudată. Este ciudat că unii slujitori ai altarelor își învață enoriașii să nu se pocăiască. Cu Scriptura în mână îi învață să nu se pocăiască. Este ciudat lucrul acesta. Este porunca a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu sugerează. Dumnezeu nu se roagă de om, mai, Dumnezeu nu-și frânge mâinile să fie primit de om. Dumnezeu poruncește și El când poruncește vrea să fie ascultat, că neascultarea este sancționată foarte prompt. Mă cutremură cuvântul acesta, un proroc, zice, a zis tovarășului său, adică tot unui proroc. Deci un proroc, închipuiți-vă, să zicem, doi proroci într-o adunare și unul primește cuvânt din partea Domnului. Și un proroc îi zice la ăla al proroc, lovește-mă. Nu e o poruncă niciodată, cum să te lovești, mă, omule? Lovește-mă! Și nu cu milă, că trebuie să se vadă sânge și rană. Și ăla ezită să lovească. Și pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, când vei pleca de la adunare, o să te întâlnească un leu și o să te omoare. Deci prorocul îi spune prorocului lovește-mă și n-ascultă și prorocul neascultător este omorât de un leu pentru că nu l-a lovit pe tovarășul său. Dumnezeu pretinde ascultare și ne strângem împreună duminică de duminică și peste săptămână să ne aducem aminte că Dumnezeu este mare și îndurător. Că Dumnezeu arată clemență, cum spuneam înainte. Cum spune, este ceva de mirat din partea mea. Dumnezeu arată îndurare și milă și bunătate. Este bogat în îndurare. Iartă odată, de două ori, de trei ori, de cinci ori. De atâtea ori iartă. Dar are un moment în care Dumnezeu nu mai are niciun pic de clemență. Lovește-mă! Și nu l-a lovit. N-ai ascultat de porunca Domnului. O să te întâlnească un leu și o să mănânci. Și o să te mănânce. O să te ucidă. La fel cu prorocul care vă spuneam, care a prorocit din partea Domnului. Altarule, altarule! S-a dus exact cum i se spuse, s-a întors acasă pe un alt drum, dar l-a înșelat un alt proroc, care l-a mințit că a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu. S-a spus, pentru că n-a ascultat de porunca pe care ți-o dădusem. Și pe tine, când te vei întoarce acasă, va fi un leu care să te mănânce. Dumnezeu când poruncește, dorește ca să fie ascultat. Când i-a spus lui Adam și Eva să nu mâncați, că în ziua în care veți mânca, veți muri. Așa s-a întâmplat. N-au murit din punct de vedere fizic atunci, dar au murit din punct de vedere spiritual și au fost în moarte clinică, în moarte spirituală față de Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să-i zgonească, să blesteme pământul din cauza lor, să fie blestemați, pentru că au neascultat. Neascultarea de Dumnezeu este sancționată foarte prompt. Aduceți-vă aminte motivul pentru care a fost lepădat Saul ca și împărat. Primise o poruncă din partea lui Dumnezeu, de-l făcuse după cum a crezut el că este bine. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi în zilele noastre. Și cel puțin la porunca aceasta, mare, pocăință, să zicem, Doamne ajută-ne să facem lucrul acesta. Dumnezeu dă șanse omului, ascultă Evanghelia astăzi, mâine, poimâine, în multe situații, ascultă omul Evanghelia. Dumnezeu poruncește pocăința. Pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și atâta de sigură judecata aceea, mai sigură decât că eu sunt în fața dumneavoastră. Este mult mai sigură, pentru că Dumnezeu a bătut în cuie ziua aceea. Măriți să fie Domnul. Al doilea lucru la care să privim în paragraful acesta se referă tot la lovitură, ne spuneam, la porunci ciudate din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să poruncească anumite lucruri care să pară ciudate pentru noi, dar nu pentru El. Al doilea lucru se referă la lovitura sau la motivul loviturii. Lovit pentru a fi credibil. Eu m-am pus întrebarea aceasta, de ce o trebuie să fie lovit? Păi Ilie când s-a prezentat înaintea lui Ahab nu s-a dus cu capul spart. Cum s-a dus ăsta? Al doilea când o zi lovește-mă, ăla l-a lovit și o spar capul, că și-a pus o legătură, l-a umplut de sânge, ăla l-a lovit bine. M-a zis, de ce o trebuie să fie lovit? De ce o trebuie să o încaseze? De ce? Ca să vină înaintea lui Ahab. Ilie nu s-a dus cu capul spart? Sau alți oameni al lui Dumnezeu nu s-au dus cu mâinile rupte? Cu ochii scoși? Sau cu nu știu cum? De ce? Și am văzut în cuvântul lui Dumnezeu, după aceea, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta a fost lovit și a trebuit să fie lovit în primul rând pentru că așa a poruncit Dumnezeu. Și al doilea, fără această rană și fără pansamentul pe care el și-l putea, nu putea să nu fie transmis cuvântul lui Dumnezeu, dar cred că era metoda prin care Ahab să fie oprit. Ahab a fost oprit din drumul lui și din mersul lui pentru că un om rănit, un om pansat, nu fals pansat, ci un om pansat pentru că fusese rănit, l-a oprit din drum. Și când omul acesta se întorcea acasă, dacă un om citav, dacă un om sănătos, îl oprea, împărate, am un cuvânt din partea Domnului, lasă-mă în pace că viu de la biruință. Nu discut acum. Dar Ahab, cât a fost el de rău, s-a oprit pentru că un om rănit, un om șchiopătând, un om cu capul spart, un om cu pansament însângerat, i-a făcut semn, vreau să vorbesc ceva cu tine. Și atunci chiar și inima lui Ahab, când a fost de crâncele, s-a oprit că un om rănit dorește ca să îi spună ceva. Omul acesta a fost lovit, a fost rănit, pentru ca mesajul lui să fie credibil după aceea, să fie credibil, să fie crezut. Și vedeți întâmplarea aceasta pe care el o spune după aceea. Am primit, uite așa, un om în timpul luptei și mi s-a spus, ai grijă de el, dar pe când făceam încoace și încolo l-am pierdut și ce zăva? Zice, tu singur ți-ai rostit judecata. Trebuia să se întâmple așa. Pentru că Ahab primise și el o poruncă să aibă grijă de Ben-Hadad, dar pe când făcea el ceva încoace și încolo și a dat drumul lui Ben-Hadad și acum trebuia ca să răspundă pentru el. M-am gândit la cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu, că uneori Dumnezeu îi lovește pe slujitorii săi, îi lovește pe prorocii săi, îi lovește pe oamenii lui, pentru ca mesajul lor să fie credibil, pentru ca omul, oamenii nepocăiți, oamenii nemântuiți, oamenii răi, să se oprească din calea lor și să asculte ceea ce au de spus. M-am gândit la lucrul acesta, una dintre cărțile cele mai frumoase, nu doar din Biblie, ci din istoria umanității, despre suferință este cartea Iov. Dar dacă Iov se apuca să scrie un tratat despre suferință, prin prisma celui mai bogat om din țara Uț. Oh, frații mei și surorile mele, să răbdăm, că se merită pentru Domnul. Să nu bombănim, să nu cârtim, că Domnul e mare, că Domnul face minuni. Se pierdea cartea, nici nu ajungea până la noi. Dar când unul care a fost lovit și așa de tare a fost lovit, încât Dumnezeu spune, durerea mea este așa de mare, că-și cuvintele mele merg până la nebunie, un om care a fost atât de tare de lovit, când vorbește despre suferință, atunci oamenii se opresc, ăsta știe ce vorbește. Vrem să-l ascultăm pe ăsta. Ăsta știe ce spune, ăsta a fost rănit. Când vorbește despre suferință omul acesta, ăsta vorbește pentru că a fost lovit. Când ne vorbește Biblia că să pășim pe urmele Domnului Iisus Hristos, că să pășim pe urmele Apostolului Pavel și pe urmele Sfinților, sunt credibili pentru că au fost loviți, pentru că au primit răni nenumărate și totuși au spus, se merită să-L slujești pe Dumnezeu. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în Matei capitolul 26 cu versetul 31, voi bate păstorul și oile se vor împrăștia. Voi bate, cine îl bate pe păstor acolo? Dumnezeu l-a bătut, Isaia 53 cu 10. Domnul a găsit cu care să-l zdrobească, prin, așa de, nu l-a bătut așa cum ne batem noi copiii, ci Dumnezeu așa de tare l-a bătut, de l-a omorât în bătaie, pe Fiul Său, ca să fie posibilă mântuirea noastră, să fie posibilă mântuirea noastră. Și când ne vorbește Hristos să călcăm pe urmele Lui, și când ne vorbește Apostolul Pavel să călcăm pe urmele Lui, ei sunt credibili, ei sunt credibili, cuvântul lor are greutate, ei au fost pedepsiți unii de Dumnezeu, nu pentru păcate. Hristos n-a fost bătut de Dumnezeu că a făcut ceva rău, ci Hristos a fost bătut de Dumnezeu pentru că păcatele mele au fost puse în contul Lui și ca să nu fiu eu bătut, a fost bătut El. Pur și simplu s-a făcut transferul acesta, păcatele mele, toate 126.715 păcate pe care le-am făcut eu până la un moment dat, au fost puse în contul Domnului Iisus Hristos și trebuia păcatul pedepsit. Și au spus, nu-i nimica, dacă tu te-ai făcut păcat pentru ei, eu trebuie să pedepsesc păcatul. Iată-mă, Tată. Și El a fost bătut, Mântuitorul și Domnul nostru, pentru ca noi să nu fim bătuți și pedepsiți odată cu lumea. Slăviți să fie numele Domnului. Loviturile, rănile, tragediile prin care au trecut sfinții înainte au fost motive de încurajare și de mângâiere pentru a și-a citit și cuvântul de înainte la timpul de rugăciune. Prin mângâierile prin care noi înșine suntem mângâiați, să putem să venim în ajutorul acelora care sunt întristați acum. Nu este așa? Și vă spuneam și cei care au fost la mormântarea acelui băiețel călcat de tir, cuvântul care s-a predicat în ziua aceea a fost predicat din partea unui om care și el și-a pierdut copilul în urma unui accident și cuvântul a avut mai multe greutate dacă vorbea un altul. Fraților, mângâiați, vă zidiți, vă Domnul face rana, Domnul o leagă. Da, sunt cuvinte bune din Biblie, dar când un om care a trecut pe același drum vine și spune, se merită să-L slujești pe Dumnezeu și cu inima zdrobită, se merită să-L slujești pe Dumnezeu și cu ochii în lacrimi, cuvântul lui are mult mai multe greutate. Slăvit să fie Domnul. Și prorocul acesta a încasat-o ca să atragă atenția lui Ahab. Și atâția oameni au suferit tragedii și necazuri și nenorociri. Pentru ca exemplul lor să fie credibil și oamenii să fie atrași. Oamenii au mărturisit, s-au întors la pocăință în urma unui accident, a unui nenorociri, a unei boli prin care a trecut un om al lui Dumnezeu, nu că a făcut ceva. Dumnezeu a îngăduit să fie bătut, să primească lovituri, ca mesajul lui și cuvântul lui după aceea să fie credibil. Și ce cuvinte pline de mângâiere ne sunt date și din cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin în ceea ce privește pe Domnul Iisus Hristos. El a venit pe pământ, nu călare pe un cal alb. Nu să ne povestească cum e în cer. Nu să ne povestească, să merită să răbdă, să merită că cerul e așa de fain. El a fost ispitit în toate. El însuși a primit lovituri, peste lovituri, până la lovitura finală. Și spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 2, versetul 17 și 18, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților, să este vorba de Domnul Iisus Hristos în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele rodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Am auzit pe cineva care s-a rugat așa, Doamne, Tu n-ai habar prin ce trec eu acum. Vreau să vă spun că Domnul are habar. El a fost lovit de Dumnezeu, zdrobit de Dumnezeu și Domnul are habar prin ce trece fiecare. Domnul are habar ce însemnează opoziția. Domnul are habar ce însemnează respingerea de către familie. Domnul are habar ce însemnează durerea fizică. Domnul are habar ce însemnează să mănânci 3 ani de zile cu unul la masă. Și în ultima seară să mănânce din mâna ta. Să mănânce din mâna ta și să fie cu banii vânzării în buzunar. Domnul are habar ce însemnează asta. Domnul are habar ce însemnează să stea toți 12 la cina Domnului. Și după cina Domnului, șeful lor să zică, nu-l cunosc pe el. După cina Domnului. De la cine au plecat? Și o să zic, nu-l cunosc. Domnul are habar ce însemnează să stea toți la părtășie, la cina Domnului și să fugă după aia toți. Domnul are habar ce înseamnă astea. Și poate să vină în ajutor. Că n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, slăvit să fie Domnul. De aceea, frați și surori, doresc ca și această lecție să o putem să o privim și să o înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu uneori permite lovituri și permite să fim bătuți, nu că am făcut ceva rău, ci ca viața noastră să fie credibilă. Că mai sunt atâți oameni, tu vorbești, de ce? Tu vorbești. Ai neamuri în străinătate, așa spunea careva, ce pe acolo, zice, tu cred că nici nu trebuie să servici, pur și simplu toți macotizează la tine. Toți așa vin, copiii sunt sănătoși, nevastă ta te ascultă, zice, a mea, ai mei, tu vorbești. No, trecem și noi printr-o grămadă de chestii. Și dacă nu le spunem toate, le știe Dumnezeu. Le știe Dumnezeu pe toate. Dar de multe ori Dumnezeu permite lovituri și înghițim de multe ori în sec. Pentru că așa e planul și voia sa. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să rămânem statori. Și al treilea lucru se referă la lucru și la oameni dați spre nimicire. Iarăși este un cuvânt ciudat din partea lui Dumnezeu. El a zis atunci împăratul, așa vorbește Domnul, versetul 42, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Ben-Hadad, în planul lui Dumnezeu, trebuia nimicit. A fost bătut odată și Ben-Hadad nu și-a învățat lecția. A fost bătut a doua oară și Ben-Hadad nu și-a învățat lecția. Au spus, 2 lecții, a treia e fatală lui Ben-Hadad. Dar acum i s-a dat în mână și Ahab știa că Ben-Hadad trebuie să fie nimicit. Și în același timp Ahab a dat dovadă de milă când nu trebuia să aibă milă și a dat dovadă de milă față de cine nu trebuia să aibă milă. Imediat vine capitolul 21. Pe el la care a venit îți iau nevasta, îți iau copiii, îți iau aurul, îți iau argintul. Te umilesc în casa ta, îți răscolesc toate lucrurile. Lăla i-a zis, e fratele meu. Și lăla care nu i-a făcut nimica, singura vină a lui Nabot a fost că era vecin cu pământul, cu casa lui Ahab, de la nu a avut milă. Și nu a avut milă nici de fiii lui. I-a omorât toată casa și toată familia. Pentru un hectar de pământ, sau poate nici atâta de pământ. Față de acela care trebuia să fie nimicit își arată mila și față de acela care era un supus loial, este fără milă. Vedeți ce face dracul din mințile oamenilor? Cum sucește toate lucrurile? Ahab a primit o poruncă și porunca aceasta era să-l nimicească pe Ben-Hadad. De 2 clemențe avusese parte Ben-Hadad. A treia a spus, trebuia să fie dat spre nimicire. Și Ahab n-a fost gata, a primit o poruncă, ține-l pe omul acesta, dacă scapă viața ta, va răspunde pentru viața lui. Exact lucrul acesta a dramatizat prorocul lovit la ochi și pansat. Exact lucrul acesta care s-a întâmplat. Și astăzi să știți că este la fel. Noi am primit o poruncă de la Dumnezeu, de fapt toată lumea a primit o poruncă de la Dumnezeu și porunca este următoarea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Exact așa oamenii se ocupă cu alte lucruri, ca și Ahab. A primit o poruncă, Ben-Hadad i-a dat nimicire. Îl ții că viața ta răspunde pentru viața lui. Dar zice, pe când robul tău se ocupa cu una și cu alta? Și uitați-vă cât e de actuală treaba aceasta. Dumnezeu pentru generația noastră, pentru lumea de acum, are o singură poruncă. Și porunca aceasta este, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și fac ca și Ahab, pe când robul tău se ocupă cu una cu alta, nu mai împlinește porunca. Se fac spitale care nu sunt rele. Se fac grădinițe creștine care nu sunt rele. Se fac cazile pentru bătrâni care nu sunt rele. Se fac fundații. Se fac o grămadă de treburi. Dar porunca este: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Credincioșii, pocăiți-i, primesc a doua poruncă. Predicați Evanghelia la orice făptură. Dar se ocupă când cu una, când cu alta. Se ocupă să facă lucrurile care Domnul nu le-a spus să le facă. Cum vă spuneam, hai să facem o fundație. Hai să facem nu știu ce, hai să facem nu știu ce. Și porunca a fost aceasta: să predice Evanghelia, să fie martori, să rodească roada Duhului. Deci lumea întreagă are poruncă de la Dumnezeu, pocăința. Pocăiți au poruncă de la Dumnezeu să mărturisească Evanghelia, să o trăiască, să rodească și să aducă alți oameni. Și exact așa se întâmplă cu mulți. Pe când robul tău făcea una, alta. Își făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut. Vreau să vă aduc aminte că așa cum altădată Ben-Hadad a fost dat spre nimicire și pentru că Ahab a dat dovadă de milă, că nu trebuia să aibă parte de milă, exact așa Biblia ne prezintă mai multe lucruri și obiecte și oameni care sunt dați spre nimicire în zilele noastre. Și s-ar putea întâmpla ca și noi să fim în aceeași ipostază. Dacă nu cunoaștem și dacă planul și voia lui Dumnezeu, pardon, și dacă nu suntem gata ca să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Atât de mult am înțeles lucrul acesta, vă spuneam, Ben-Hadad era un om și l-a fost dat spre nimicire. El trebuia să fie nimicit. Dar în același timp, în cuvântul lui Dumnezeu am găsit scris, mi s-a dus gândul la el acolo, s-a întâmplat tot în biserica din Corint, acolo se întâmplase o catastrofă mare, o nenorocire, când un păcat de adulter era în biserică. Pur și simplu, unul din oamenii de vază din biserică trăia cu nevasta tatălui său, probabil mama vitregă. Ei și spune, biserica n-a luat niciun fel de atitudine împotriva lui, dar a luat apostolul Pavel, care avea în el Duhul Sfânt al Dumnezeu, spune, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Pentru nimicirea cărnii. Ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, și în zilele noastre sunt oameni care fac păcate și nu se pocăiesc. Și Dumnezeu le dă trupul spre nimicire. Boli, suferință, mă rog, le dă trupul ca Duhul lor să fie mântuit în ziua aceea. Noi dacă intervenim înaintea lui Dumnezeu pentru astfel de oameni, noi dăm dovadă de neascultare față de Dumnezeu. Știți, am mărturisit și fratele Suciu aici. Primește în fiecare zi zeci de telefoane din toată țara și din lume. Este omul lui Dumnezeu, proroc, care vedenii din partea lui Dumnezeu. Frate, roagă-te pentru mine că am o problemă. Frate, roagă-te pentru mine că am o problemă. Și omul din dorința are darul, nu-i darul lui, din dorința de a lucra cu el în folosul altora, de multe ori se precipită și nu stă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu nu știu ce are omul ăla și ce nu are omul acela. Eu nu știu dacă e bine să mă rog pentru el sau nu-i bine să mă rog pentru el. Doamne, luminează-mă. Din dorința de a ajuta, Doamne, binecuvintează, Doamne, îndură-te. Și spunea fratele, am mărturisit aici, în două situații, Dumnezeu l-a pedepsit și a spus, te-ai rugat pentru cine nu trebuia să te rogi. Era dat spre nimicire carnea. Era nuiaua mea, era pedeapsa mea pentru el. Și tu ai intervenit pentru că n-ai stat să mă întrebi. N-ai stat la sfat cu mine să-mi spui, Doamne, să mă rog sau să nu mă rog. Doamne, ajută-ne pe toți să fim sfinții tăi în lumea aceasta. Și sfinți însemnează chiar și aspectele acestea. Spune în Psalmul 12 cu versetul 3, nimicească Domnul odată toate buzele lingușitoare. Știți că buzele lingușitoare sau oamenii lingușitori îți dau spre nimicire? Că ea care lingușesc caută un profit de-a lor. Hai, frate, ce minunat ai vorbit! Extraordinar! Minunat! Mă unzi la inimă! Și vine săptămâna viitoare, ce dăm o semnătură, dăm o hârtie, că trebuie nu știu unde să mă duc. Păi, dar nu-i legal! Lasă că ești omul lui Dumnezeu! Sunt oameni lingușitori și spune, nimicească Domnul odată toate astea. Ăștia sunt dați spre nimicire. Sunt cetăți date spre nimicire. Vă spuneam, Ben-Hadad a fost dat spre nimicire. Omul acesta, curvarul din Corint, trupul lui a fost dat spre nimicire ca sufletul lui să fie mântuit. Aduceți-vă aminte de cetăți date spre nimicire. Știți de Sodoma și Gomora? Erau date spre nimicire. Și Avram s-a rugat și a milosit, Doamne, vei nimici Tu și pe cel bun împreună cu cel rău? Dumnezeu i-a dezvăluit planul lui și Avram a mijlocit până la numărul de 5. Dar cetățile acelea erau date spre nimicire. Ierihonul era dat spre nimicire și lucrurile din Ierihon și timpul epuizează și nu mai poți să citesc toate trimiterile acestea. Și în mod foarte, foarte solemn, Iosua le-a spus lucrul acesta, aveți grijă, intrăm în Ierihon, aveți grijă, porunca a primit-o fiecare căpitan și fiecare om, aveți grijă, intrăm în Ierihon. Dumnezeu va fi cu noi, zidurile vor cădea singure, fiecare să meargă înainte. Cetatea e dată spre nimicire, nu cumva să vă pună șarpele, să puneți mâna pe ceva, toată prada intră în visteria, casei Domnului. Toată prada intră acolo, să nu puneți mâna pe nimic. Singurii care nu vor fi dați spre nimicire va fi Rahav și cu casa ei, în rest toată cetatea. Și unul a crezut că e mai isteț decât alții sau că nu-l vede Dumnezeu. Știți întâmplarea aceea. Și exact asta i s-a spus, pentru că ai pus mâna și ai luat ceea ce era dat spre nimicire. Ce era? Se făcea gaură în cer, zice, pentru o manta. O manta, o haină, domnule, ui asta, ui așa. O manta, cică de șiniar, hai că zici că poate că era una de modă. O fi visat toată viața amărâtul ăla să aibă și el o haină cum trebuie. Și atunci o văzut-o și el, o manta de șiniar. Și atunci o pus mâna pe ea și 200 de sicli. I-o ascuns acolo și pentru ăia, pentru că erau lucruri date spre nimicire, a fost nimicit el și toți ai lui. Vedeți? Porunci din partea lui Dumnezeu. Diavolul îi da spre nimicire. Evrei capitolul 2 cu versetul 14. Hristos a arătat să nimicească pe diavolul. 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 8. Și pe diavolul și pe lucrările lui. Lumea este dată spre nimicire. 2 Petru capitolul 3 cu versetul 7. Cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate pentru foc din ziua de pieire și de nimicire a cerului și al pământului. Cerul și pământurile acestea vor trece cu troznet și trupurile cerești se vor topi de marea căldură a focului. Pornirile firii noastre trebuiesc nimicite și date spre nimicire. Coloseni capitolul 3, versetul 5 încolo. De aceea omorâți, nimiciți, distrugeți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este închinată la idol. Din cauza acestor păcate vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Acestea sunt date spre nimicire. Trupul acesta este dat spre nimicire. 1 Corinteni capitolul 6 cu versetul 13. Mâncarea este pentru trup și trupul este pentru mâncare, dar și pe unul și pe celelalte le va nimici Dumnezeu. Trupul meu foarte frumos și drăgălaș, cu 90 de chile aproape, vor deveni o hrană delicioasă pentru viermi. Vor deveni o hrană delicioasă pentru viermi, din cauza păcatului. Deci dacă trupul acesta va fi dat spre nimicire, dacă lumea este condamnată la foc, dacă diavolul e condamnat la nimicire, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și mă apropii de încheiere, oameni ascultători de Dumnezeu. Pentru că trupul acesta pe care îl va nimici Dumnezeu și pe care îl vor mânca viermii cu multă bucurie, Dumnezeu va aduna rămășițele trupului acestuia și le va atinge cu bagheta lui fermecată și va da un nou trup, asemenea trupului Domnului Iisus Hristos, dacă și numai dacă ascult de poruncile Lui. Chiar dacă mi se par ciudate. Chiar dacă mi se par ciudate. Știm poruncile Domnului din Cartea Domnului, din Sfânta Scriptură? Păi dacă da, iubirea de Dumnezeu constă în păzirea poruncilor Lui. Dacă le știm poruncile acestea, să avem ideea, să avem dorința și atitudinea psalmistului care a spus lucrurile acestea. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Chiar așa este ciudată. Lovește-mă! Nu l-a lovit și l-a mâncat un leu. Păzește pe omul acesta, îi da spre nimicire. Și Ahab se arată mărinimos. Ci că știm că împărații casei lui Israel sunt miloși. Mă, cum spunea la mustră Dumnezeu astfel de milă. E milos cu dușmanul și neîndurător cu fratele său. Dar asta face diavolul când schimbă valorile. Vreau să spun că în zilele noastre Dumnezeu nu ne cheamă nici să ne lovim, vreau să spun că Dumnezeu nu ne cheamă nici să urâm și nici să dăm vreun om spre nimicire. În același timp, vreau să spun că în zilele noastre, Dumnezeu, prin poruncile sale și prin oamenii săi, poate să pune pe cineva la disciplină, care nu vrea să se pocăiască, care nu vrea să asculte, care nu se supune nici Domnului, nici bisericii, nici comitetului și niciun fel de autoritate, apoi pune Dumnezeu la disciplină. Ca sufletul lui și Duhul lui să fie mântuit atunci. Și asta se întâmplă printre noi. De aceea Apostolul Pavel îl îndemna pe tânărul Timotei să nu spui mâinile cu grabă peste nimeni. Nu te fă părtaș păcatelor unora. Am auzit de unul care avea tot felul de afaceri. Și mai curate, și mai necurate, cele mai multe necurate. Și când auza că îi se pregătește un control de la gardă, venea la pastor și zicea, fă-mi ungerea cu un de lemn, că mă calcă fiscul, că mă calcă garda. Dar nu totdeauna spunea așa, am o problemă, roagă-te Domnul pentru mine și fă-mi ungerea. Și după ce a aflat omul că ăsta se ferea de asta și credea că ungerea aceasta îl păzește și iorghește Domnul pe inspectorii ăia să vadă mișmașurile din acte. Să nu spui mâinile peste grabă. N-am înțeles lucrul acesta, că ascultarea face mai mult decât jertfele. Nici prorocul care a fost lovit și n-am înțeles-o nici Ahab. Domnul să ne binecuvinteze pe noi în vremurile acestea, în zilele acestea, cu multă înțelepciune din partea Lui. Domnul să ne binecuvinteze cu ascultare de poruncile Lui. Domnul să ne binecuvinteze cu iubire față de poruncile Lui. Domnul să ne binecuvinteze. Și dacă vom primi lovituri din partea lui Dumnezeu. Și dacă alții vor fi loviți poate de Dumnezeu, să nu ne grăbim să intrăm la judecată. De ce sau că noi știm. Lasă că Dumnezeu are planurile Lui. Dumnezeu știe toate lucrurile. În același timp să fim atenți la lucrurile date spre nimicire. Să nu ne legăm inima de lumea aceasta, că e dusă pe foc, e dusă pe copcă. Să nu ne legăm inima de oameni, că astăzi și mâine nu mai sunt. Să ne legăm inima puternic de Dumnezeu. Și fie că trăim, fie că murim, să fim ai Domnului. Amin.